Στη συνέχεια, ακολουθεί η εισήγηση του κυρίου Τρίτου, ο οποίος για λόγους ανώτατης βίας και ανάγκης δεν είναι εδώ. Ας στείλει όμως την εισήγησή του. Θα μας την διαβάσει ο καθηγητής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος είναι και θεολόγος, για να την ακούσουμε.
Ο καθηγητής κύριος Τρίτος ζητά την κατανόησή σας, διότι δεν θα παραστεί στην εκδήλωση. Για λόγους ανωτέρας βίας, πρέπει να βρίσκεται στο Μέτσοβο, στο Ίδρυμα Αβέροφ, στο οποίο και την χάνει αντιπρόεδρος. Η εισήγηση έχει τίτλο «Η Ορθόδοξη Εκκλησία, στήριγμα και καταφυγή του γένους». Όταν μιλάμε για Ορθόδοξία, εννοούμε τη γνήσια προέκταση της Εκκλησίας του Χριστού, την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, τον πνευματικό χώρο όπου διδάσκεται ορθά το περιεχόμενο της Θείας Εξαποκαλύψεως Αληθείας. Βιώνεται το διαρκές παρόν της σωτηρίας και συντελείται η μεταμόρφωση του ανθρώπου και του κόσμου. Περιεχόμενο της Ορθοδοξίας είναι ο παρατηνόμενος τους αιώνες Χριστός, όπως τον κήρυξαν οι Απόστολοι, όπως τον δίδαξαν οι Πατέρες, όπως τον δογμάτισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Η Ορθοδοξία καθοδήγησε την πνευματική ζωή της ανθρωπότητας, επέδρασε στη διαμόρφωση του δικαίου, στους κοινωνικούς θεσμούς και το φιλοσοφικό στοχασμό. Λέπτυνε την τέχνη, ημέρωσε τα ήθη, εξευγέννησε το πολιτιακό δίκαιο, ανέβασε τον άνθρωπο στο ανώτατο σκαλοπάτι των αξιών. Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αξία του ανθρωπίνου προσώπου, η ισότητα των δύο φύλων, το αγαθό της ελευθερίας, οι αγώνες για την παγκόσμια ειρήνη, την καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων και την κοινωνική δικαιοσύνη αποτελούν πολύτιμα δώρα της Ορθοδοξίας στην ανθρωπότητα. Γενικά, η Ορθοδοξία υπηρέτησε με συνέπεια το μεγαλείο του ανθρωπίνου προσώπου σε όλη την απολυτότητα και καθολικότητα με τις οποίες αυτό συνδέθηκε στη χριστιανική ανθρωπολογία. Αν και ο χαρακτήρας της Ορθοδοξίας είναι οικουμενικός και η οικουμενική αποστολή της, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ιδιάζουσα σχέση της με τον ελληνισμό και τα ελληνικά χαρακτηριστικά της. Η Ορθοδοξία συνδέθηκε με το ελληνικό έθνος με ένα σύνδεσμο αγάπης αιματηρής, θυσίας και θριάμβου. Η Ορθοδοξία μπορεί να μην είναι υπόθεση μόνο της Ελλάδος, όμως η Ελλάδα είναι υπόθεση της Ορθοδοξίας. Δεν γνωρίζουμε τι μορφή θα είχε η Ορθοδοξία χωρίς την ελληνική κληρονομιά. Πάντως, γνωρίζουμε ότι χωρίς την Ορθόδοξη Εκκλησία, Ελλάδα δεν θα υπήρχε σήμερα. Ο εθνικός μας ιστορικός, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, γράφει: «Το ελληνικό έθνος δεν διεσώθη, τουλάχιστον δεν διέσωσε την ιστορική του αξία ή μίδια της μετά του χριστιανισμού συμμαχίας». Και ο σοφός ιστορικός Σπυρίδων Ζαμπέλιος, σε απόλυτη συμφωνία με τον εθνικό μας ιστορικό, παρατηρεί: «Το όνομα της Ελλάδος, άνευ του χριστιανισμού, δεν ήθελε ίσως υπάρχει σήμερον ή εντός βιβλιοθηκών και ή σοφών τεινών αναμνήσεις». Η Ορθοδοξία συνέβαλε στην κάθαρση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και τον βοήθησε να κάνει υπέρβαση της κρίσεως, την οποία διερχόταν. Διατήρησε την ιστορική του μνήμη και αξιοποίησε τα θετικά του στοιχεία. Η ύπαρξη αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και κλασικών σπουδών οφείλεται στους πατέρες της Εκκλησίας και τα αντιγραφικά εργαστήρια που πρόβαλαν τα έργα των αρχαίων συγγραφέων. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η Ορθοδοξία υπήρξε ο συνετικός δεσμός που σφυριλάτησε τη συνένωση των πολιτών του Βυζαντινού κράτους σε μια κοινή εκπολιτιστική προσπάθεια. Η πολιτική ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί χωρίς την Ορθοδοξία, αλλά ούτε και η Ορθοδοξία χωρίς την Αυτοκρατορία. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον πολιτισμό των Βυζαντινών, που είναι ακατανόητος χωρίς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όπως παρατηρεί ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, το Βυζάντιο προσέλαβε αφομοίωσε γόνιμα και προήγαγε την κλασική σκέψη. Ο Βυζαντινός Ελληνορθόδοξος πολιτισμός αφομοίωσε οργανικά και λειτουργικά και αναγέννησε τις οικουμενικές αξίες του ελληνισμού. Εδώ εντοπίζεται η λειτουργική συνείδηση αρχαίου ελληνικού πνεύματος με την ελληνική Ορθοδοξία, δηλαδή οι απαντήσεις της χριστιανικής αποκάλυψης στα υπαρκτικά ερωτήματα του κλασικού πνεύματος όπως τις διαμόρφωσαν οι απολογητές και ύστερα ο Μέγας Αθανάσιος και οι Καπαδόκες Πατέρες. Όμως, εκεί που η παρουσία της Ορθοδοξίας υπήρξε εντονότερη ήταν η περίοδος μετά την πτώση της βασιλεύουσας και την διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τότε η Ορθοδοξία είδε ως ιστορικό χρέος της τη διατήρηση του Ελληνισμού και ανταποκρίθηκε στο χρέος αυτό με απόλυτη συνέπεια, 400 ολόκληρα χρόνια. Είναι πραγματικά ανυπολόγιστες οι υπηρεσίες που προσέφερε η Ορθοδοξία στο ελληνικό γένος σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Παιδεία, κοινωνική πρόνοια, διασφάλιση των πνευματικών θησαυρών της ανθρωπότητας, καλλιέργεια του ιερουργικού φρονήματος υπήρξαν οι κυριότεροι τομείς δράσεως της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της μακράς αυτής περίοδου. Η Ορθοδοξία δεν αρκέστηκε σε μια αφηρημένη παρηγοριά, αλλά έγινε μια άλλη κυβωτός μέσα στην οποία διεσώθη η ελληνική γλώσσα και η εθνική συνείδηση. Τρεις είναι οι σπουδαιότεροι στόχοι της Ορθοδοξίας αυτή την περίοδο. Η διατήρηση της ελληνικής παιδείας, η καλλιέργεια του ιερικού πνεύματος με τις θυσίες του κλήρου και η αναστολή του εξισλαμισμού που ήταν ταυτόχρονα και η αναχέτηση του εκτουρκισμού. Η διατήρηση της ελληνικής παιδείας απετέλεσε πρωταρχικό μέλημα της Εκκλησίας την ταραγμένη αυτή περίοδο, αφού μετά την άλωση μοναδικός πνευματικός φορέας στον τουρκοκρατούμενο ελληνισμό έμεινε η Εκκλησία. Η παιδεία ήταν κατά το πλείστον έργο των κληρικών. Στους καταλόγους των ελληνικών σχολείων και ελλήνων λογίων που συνέταξαν ο Μανθαίος Παρανίκας και ο Κωνσταντίνος Σάθας, τα 2/3 και πλέον των δασκάλων ήταν ιερωμένοι. Μόνον ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ίδρυσε περισσότερα από 200 σχολεία, σημερινά δημοτικά, και 30 ελληνικά, πραγματικός άθλος για την εποχή εκείνη. Δικαιολογημένα, ο Αδαμάντιος Κοραής έλεγε: «Πρώτος ο κλήρος άρχεται της αναμορφώσεως του έθνους δια της παιδείας». Για να συνεχίσει και ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος γράφοντας στον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη έλεγε: «Αν τα σχολεία ευδοκιμούσει υπολαχού της Ελλάδος, τούτο συμβαίνει γιατί βρίσκονται υπό την αιγίδα της Εκκλησίας. Γι' αυτό η πύλη σέβεται αυτά». Η Ορθοδοξία στα χρόνια της τουρκοκρατίας έχει να παρουσιάσει από όλα τα κλιμάκια της μάρτυρες και αγωνιστές. Οι Τούρκοι είχαν αντιληφθεί καλύτερα από μερικούς σύγχρονους Έλληνες τη θέση και τη σημασία της Εκκλησίας στην εθνική μας υπόθεση. Γι' αυτό θανάτωσαν 11 πατριάρχες και 100 επισκόπους, από το Διονύσιο το Φιλόσοφο μέχρι τον Χρυσόστομο Σμύρνης. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης πρώην Λίμνου Βασίλειος Ατέσης κατέγραψε το 1971 τους εξής μαρτυρήσαντας υπέρ πατρίδος από 1821 έως 1869 αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μονεμβασίας και Σπάρτης Χρύσανθος το 1921, Χριστιανουπόλεως Γερμανός το 1921, Ναυπλίου και Άργος Γρηγόριος το 1921, Δημητσάνης Φιλόθιος το 1921, Ολένης Φιλάρετος το 1921, Κορώνης Γρηγόριος το 1921, Μεθόνης Ναβαρίνου και Νεοκάστρου Γρηγόριος το 1925, Σαλώνων Ισαΐας το 1921, Ρογώνη Ιωσήφ το 1926, Λαρίσης Πολύκαρπος το 1921, Θεσσαλονίκης Ιωσήφ το 1921, Κίτρι Μελέτιος το 1921, Ιερισσού Ιγνάτιος το 1921, Χίου Πλάτων το 1922. Το 1869 δολοφονήθηκε δηλητηριαστής υπό των Τούρκων ο Σισανίου και Σιατίστης Αλέξανδρος. Σε 6.000 ανεβάζει ο Πουκεβίλ τους θανατοθέντες λειτουργούς της Εκκλησίας στο χρονικό διάστημα του αγώνα. Στο σημείο αυτό αξίζει να μνημονευθούν οι μοναχοί του Αγίου Όρους και οι 200 μοναχοί της Νέας Μονής Χίου, οι οποίοι θανατώθηκαν κατά την καταστροφή του νησιού. Τεράστια υπήρξε η συμβολή της Εκκλησίας και στην αναχέτηση του εξισλαμισμού, που αποτελούσε στα χρόνια της τουρκοκρατίας διαρκή αφέμαξη του ελληνισμού και σοβαρή απειλή εξαφανίσεώς του. Σε αυτό το κύμα του θρησκευτικού και εθνικού αποχρωματισμού υψώθηκε ως ανασχετική δύναμη η θυσία των νεομαρτύρων. Χάρη στη θυσία τους, η σκλαβωμένη πατρίδα δεν υπέκυψε ολοκληρωτικά στον εξισλαμισμό και απέφυγε τον αφελληνισμό. Διατηρήθηκε η εθνική συνείδηση στο δούλο γένος και οι αγωνιστές της εθνικής ελευθερίας εμψυχώθηκαν από την ανεπανάληπτη θυσία τους. Αλλά και κατά τη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα η προσφορά της Ορθοδοξίας υπήρξε πολύ μεγάλη. Τη στιγμή κατά την οποία το ελληνικό κράτος παρακολουθούσε με αδράνεια τα συμβαίνοντα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Μητέρα Εκκλησία, στάθηκε η πρωταρχική και κύρια δύναμη για τη σωτηρία της μαρτυρικής αυτής περιοχής. Με διπλωματικές παρεμβάσεις στην υψηλή πύλη, έντονες διαμαρτυρίες στις μεγάλες δυνάμεις, ενίσχυση και συντονισμό της εκκλησιαστικής διοικήσεως στις εμπερίστατες επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου, αγωνιζόταν να προστατεύσει την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ειδικότερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ III, ο Μεγαλοπρεπής, με το υψηλό αίσθημα εθνικής ευθύνης που τον διέκρινε, απεφάσισε να στείλει στη Μακεδονία νέους στην ηλικία Μητροπολίτες με μεγάλη μόρφωση, θάρρος και γενναιότητα για να σταθούν με αυταπάρνηση στο χυμαζόμενο πίμνιο. Αντιπροσωπευτικά αναφέρουμε τους Μητροπολίτες: Κοριτσάς Φώτιο Καλπίδη, Καστορίας Γερμανό Καραβαγγέλη, Πελαγωνίας Ιωακείμ Φορόπουλο, Γρεβενών Εμιλιανό Λαζαρίδη και άλλους. Οι ηρωικοί αυτοί ιεράρχες, με τους αγώνες και τη μαρτυρική θυσία της ζωής τους, έγιναν σύμβολα αντιστάσεως του λαού, στέργιωσαν την πίστη του μακεδονικού ελληνισμού και έδωσαν ελπίδες εθνικής ανάστασης. Η θυσία τους παραδειγμάτισε το λαό, τόνισε το φρόνημά του και γιγάντωσε την εθνική του συνείδηση. Όπως σε όλους τους εθνικούς αγώνες, έτσι και κατά τη μικρασιατική καταστροφή, η Εκκλησία έκανε το χρέος της. Οι λειτουργοί της έδωσαν το δικό τους παρόν σε όλη τη διάρκεια της εθνικής αυτής περιπέτειας. Ο αποδράμας Σμύρνης Χρυσόστομος, ενώ είχε τη δυνατότητα να φύγει, έμεινε κοντά στο πίμνιό του, μέχρι ότου ο μενόμενος όχλος, ύστερα από μια εικονική δίκη, κυριολεκτικά τον κατεσπάραξε. Τον Μοσχονησίον Αμβρόσιο τον πετάλωσαν και μετά τον κατακρεούργησαν. Τον Κιδωνίον Γρηγόριο τον έθαψαν ζωντανό, ενώ δεκάδες κληρικών του εκτελέστηκαν. Ο Αμασίας Ευφήμιος ξεψύχησε στις φυλακές ύστερα από ανίκουσα βασανιστήρια 40 ημερών, ενώ τον πρωτοσύγγελό του αρχιμανδρίτη Πλάτωνα Ιβατζίδη τον απαγχώνησαν. Ο Μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος πέθανε από τα βασανιστήρια στις φυλακές, ενώ εκατοντάδες κληρικοί είχαν ανάλογο φρικτό τέλος. Όλοι αυτοί και άλλοι άγνωστοι εθνομάρτυρες συνεχίζουν μια μακραίωνη εκκλησιαστική παράδοση και πιστοποιούν την εθναρχική αποστολή της Εκκλησίας. Κατά την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940, η Εκκλησία πρωτοστάτησε ποικιλότροπα. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ευλόγησε από την πρώτη στιγμή τα όπλα των αγωνιστών και κατέφυγε στις χριστιανικές εκκλησίες όλου του κόσμου για να καταγγείλει τη φασιστική εισβολή. Σε όλες τις ιερές Μητροπόλεις ψάλλονταν διαρκώς παρακλήσεις για την αίσια έκβαση του αγώνα και εμψυχωνόταν ο λαός με κατάλληλες ομιλίες από τους ιεράρχες και τους λοιπούς κληρικούς. Η βοήθεια της Εκκλησίας στον αγώνα του 40 δεν ήταν απλώς ηθική, αλλά και γενναιόδωρα οικονομική. Μόνο το Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας της Τίνου διέθεσε για τον αγώνα 405 εκατομμύρια δραχμές και όλα τα αφιερώματα και κοσμήματα. Στην Αρχιεπισκοπία Αθηνών συστήθηκε πρόνοια στρατευωμένων με 173 παραρτήματα σε ολόκληρη την πρωτεύουσα και τον Πειραιά. Με το βασιλικό διάταγμα της 12ης Ιουνίου 1940 επιστρατεύθηκαν πλήστοι κληρικοί ως στρατιωτικοί ιερείς, οι οποίοι με τα φλογερά τους κηρύγματα, τις κατανικτικές ακολουθίες και την γενικότερη εμψυχωτική τους προσπάθεια τόνωναν το φρόνημα των στρατιωτών και τους προετοίμαζαν ψυχολογικά για τις δύσκολες επιχειρήσεις. Δεν ήταν λίγοι στρατιωτικοί ιερείς που πρόσφεραν ακόμη και το αίμα τους για τον αγώνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ονόματα των Ιεροθέου Μαζιώτη, Χρυσοστόμου Τσόκονα, Ιωακείμ Λιούλια, Αναστασίου Κρητικού, Χαραλάμπους Παναγιωτοπούλου, Γρηγορίου Φωτίου, Ιωακείμ Μπεζεντού και Χρήστου Θεοχάρη. Όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο αείμνηστος Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος, γέμιζε δάκρυα η Αγία Λαβίδα όταν ο παπάς μετέδιδε τα Άγια των Αγίων στους φαντάρους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το βαρισίμαντο μήνυμα της Ιεράς Συνόδου προς τον ελληνικό λαό, όπου μεταξύ άλλων έλεγε: «Η Εκκλησία ευλογεί όπλα τα ιερά και πέπιθεν ότι τα τέκνα της πατρίδος ευπηθούν εις το κέλευσμα αυτής και του Θεού και θα σπεύσουν εν μία ψυχή και καρδία να αγωνιστούν υπέρ βωμών και εστιών και της ελευθερίας και τιμής και θα συνεχίσουν ούτω την από αιώνων πολλών αδιάκοπων σειράν των τιμίων και εδόξων αγώνων και θα προτιμήσουν τον ωραίο θάνατο από την άσχημον ζωή της δουλείας». Η εθνική δράση των εκπροσώπων της Εκκλησίας του χυμαζόμενου λαού πληθύνθηκαν. Την πρόνοια στρατευωμένων διαδέχτηκε ο ΕΟΧΑ, στον οποίο οφείλουν την επιβίωσή τους χιλιάδες Ελλήνων. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, έσωσε από βέβαιο θάνατο πλήθος πατριωτών. Μεγάλη πατριωτική δράση ανέπτυξαν και άλλοι ιεράρχες, όπως ο μετέπειτα Δημητριάδος Δαμασκηνός, ο Τρίκης Διονύσιος, ο Κυθύρων Μελέτιος και άλλοι, οι οποίοι υπέστησαν φρικτά μαρτύρια στα χέρια των Γερμανών Ναζί ή των Ιταλών Φασιστών. Σήμερα, καθώς μπήκαμε στο νέο ευρωπαϊκό στάτους και αναγκαστικά θα οδηγηθούμε σε ένα πολιτιστικό και πνευματικό συγκριτισμό των λαών της Ευρώπης, η Ορθοδοξία έχει πολλά να προσφέρει, όχι μόνο στη διατήρηση της φυσιογνωμίας του εθνικού και πνευματικού μας βίου, αλλά κυρίως ως ζύμη στις αναζητήσεις της Δύσεως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, άλλωστε, υπήρξε από την αρχή σημαντικός παράγων στη διαμόρφωση της πνευματικής ταυτότητας της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο χριστιανισμός και ειδικότερα η Ορθοδοξία αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όσο και αν οι ηγέτες της Ευρώπης, για λόγους ορθολογισμού, οικονομικού οφειλισμού και ευδαιμονισμού, αρνούνται πεισματικά να αναγνωρίσουν αυτή την αλήθεια και να την εντάξουν στο κείμενο της νέας Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης. Όμως, η ιστορική αλήθεια διακηρύσει πως ό,τι αληθινό υπάρχει στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στους τομείς του εξανθρωπισμού, της πρόνοιας και της ελευθερίας, της συνειδήσεως βρίσκεται στο χριστιανισμό, τη σωστή του θέση και καταξίωση. Με τη βοήθεια του χριστιανικού πνεύματος, η Ευρώπη απέκτησε ενιαία συνείδηση, την οποία και έκτοτε έχει. Όπως παρατηρεί ο Μπροντέλ, ο Ευρωπαίος, ακόμη και αν είναι άθεος, παραμένει δέσμιος μιας ηθικής και μιας αντίληψης που έχουν βαθιές ρίζες στη χριστιανική παράδοση. Δεν είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι λαοί να πορεύονται σε μια μεγάλη σημασίας ένωση με κριτήρια μόνο οικονομικά. Χρειάζεται μια ανώτερη σκοποθεσία από την οποία θα αντλήσει τα θεμέλια της νέας οικοδομήσεώς της. Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντική η δήλωση του Αλβανίας Αναστασίου. Οι χριστιανικές ρίζες των πνευματικών αξιών της Ενωμένης Ευρώπης είναι δίκαιο να αποτυπώνονται και στα επίσημα κείμενά της, εφόσον είναι αναμφισβήτητο ότι μεγάλος αριθμός χριστιανικών γονιδίων καθορίζουν το γονίδωμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η Ορθοδοξία, που είναι το χριστιανικό μέτρο, δεν αποτελεί μία παρελθοντολογική έννοια, αλλά είναι η δυναμική μεταμόρφωση του εκάστοτε παρόντος. Έχοντας δικά της δοκιμασμένα κριτήρια ηθικής και βιοθεωρίας, καλεί τον άνθρωπο της κάθε εποχής να την ακολουθήσει, για να του προσφέρει πληρότητα και ποιότητα ζωής, σωστό κοσμοθεωρικό προσανατολισμό και πραγματική λύτρωση από την αναισθητότητα του παρόντος, τον πόνο και τον θάνατο.
Ευχαριστούμε πολύ τον αναπληρωτή του κυρίου Τρίτου, ο οποίος επλήρωσε την έλλειψη κατά το μέτρο του δυνατού. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να τον έχουμε κοντά μας.